në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studia qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Në rastin e Kosovës, Moska i është kthyer logjikës tipike sovjetike, përkatësisht obstruksionizmi diplomatik, thot analisti Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Shtetet e bashkuara janë plotësisht përkushtuara në integritetin territorial të Gjeorgjisë, thot sekretaria e shtetit Condoleezza Rice. Papa Benedikti 16 vizitoi sinagogën e New Yorkut. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Moskë. Ministri i situatave emergjente të Rusisë Sergej Shoigu tha se Moska planifikon të rrisë programin humanitar për pakicën serbe në Kosovë. Shoigu citohet nga agjencia ruse e lajmeve, të ka thënë se së shpejti Rusia do dërgojë rreth 10.000 ton ushqim dhe medikamente për serbët në Kosovë. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha se shtetet e bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e Rusisë për bashkëpunim me rajonet separatiste të Gjeorgjisë ose të Njugore dhe Abhazin.
Jemi shumë të shqetësuar me vendimin e presidentit, kam biseduar me ministrin e jashtëm Rus dhe presidentin e Gjeorgjisë. Shtetet e bashkuara janë plotësisht përkushtuara në integritetin territorial të Gjeorgjisë. Ne besojmë se duhet bërë përpjekje për atë që Gjeorgjia planifikon, pra për marveshje me Abhazin dhe ose t'injugore, tha Rice. New York. Papa Benedikti 16 është bërë lideri i parë i kishës katolike romane që viziton një vend faljesh të hebrejve në shtetet e bashkuara. Benedikti 16 qëndroj në sinagogën e New Yorku dhe u mirëprit nga rabati Arthur Schneier, një hebrej i Austrisë i cili humbi shumë antar të familjes nga nazistët në luftën e dytë botërore. Vizita besohet jetë e treta që një papë shkon në sinagogë. Me 1986 ka qenë papa John Pali që vizitoi sinagogën e Romës, ndërka që me 2005 Benedikti 16 vizitoi një në Gjermani. Washington. Ish antarët e kabinetit të presidentit Bill Clinton për krahin Barack Obama-n për president të SBA-ve, i cili ka konkurente Hillary Clintonin. Ekonomisti Robert Reich, një mik i vjetër i Bill dhe Hillary Clinton, ka shërbyer si sekretar pune në kabinetin e Bill Clinton. Reich ka bërë publik njoftimin në faqen e tij të internetit dhe ka thënë se Obama ofron politikë më të mirë ekonomike dhe prezanton mundësinë më të mirë për të krijuar një politikë të re, ku qytetarët do t'jenë pjesëmarrës aktiv dhe jo vetëm spektator cinik. Barack Obama dhe Hillary Clinton po garojnë për nominimin për president SBA-ve nga Partia Demokratike. Islamabad. Ushtria pakistaneze njoftoi se me sukses ka testuar raketat me gamë të gjerë veprimit, cilat kanë kapacitet për mbajtjen e kokave bërthamore. Njoftimi nga ushtria thotë se raketa ka shtrirje 2000 km dhe mund të mbajë armë bërthamore dhe konvencionale. Në komunikat nuk bëhet i ditur vendi ku është testuar raketa. Jakarta. Timori lindor është goditur nga një tërmet i fuqishëm 6 shkallë të Richterit. Nuk ka njoftime për të plagosur ose dëmet që janë shkaktuar nga tërmeti, epiqendra të cilit ishte rreth 80 km larg kryeqytetit Dili. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Dje në kuvendin e Kosovës është mbajtur debati për punën 100 ditëshe të qeverisë. Çfarë shkruan shtypi sot për këtë debat?
Po Kestrin, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Ekspres ka vënë dukje se paqja mes pozitës dhe opozitës ka përfunduar dje kur qeveria Hashim Thaçit mbushi 100 ditë, duke hapur kështu rrugë betejave parlamentare në përpjekje për të fituar luftën e ideve. Gazeta thekson se status i Kosovës tashmë është kryer, ashtu sikur se edhe 100 ditë qipari qeveris, prandaj seanca djeshme plenare kuvendit Kosovës ka shënuar fillimin e një dinamizimi të jetës politike, derisa akterët e saj kanë provuar për e par vete në pozicionet e vërteta që mbajnë. Debati gjatë seancës në cilën qeveria paraqiti programin për periudhën 2008-2011 dhe raportoi për 100 ditë që në partë të saj si pas përdishme se ekspres, her pasjere ka eskaluar në komente dhe akuza banale. Ndryshe, gazeta ka vënë dukje se kryeministri Hashim Thaçi në fjalën e tij para deputetëve ka pretenduar të paraqesë një tregim të madh suksesi 100 ditë që në partë kabinetit të tij krahasuar me qeverinë. paraprake.
Kosova dhe Macedonia kanë nënshkruar një protokoll për demarkacionin, ndërkohë që Macedonia ende s'e ka njohur shtetin e Kosovës. A sjellin të përditshme detaje tjera lidhur me këtë çështje?
Po, Kestrim, duke vënë pas se Macedonia po zvariti njohjen e pavarësisë Kosovës, duke treguar elemente jo të mira të fqinësisë midis dy vendeve, e përditshme e Kosova sot thekson se Serbia ka futur Macedoninë në një konfuzitet edhe më të madh me marrëveshjen për demarkacionin, duke i falur këtij vendi 2500 hektar të Kosovës. Megjithatë, gazeta thekson se në marrëdhëniet aktuale ndërmjet dy vendeve, një dritë është shfaqur në fund të tunelit me nënshkrimin e një marrëveshje protokolli me cilën definohet procesi për demarkacionin e kufirit. Edhe pse, si shtekson gazeta, ky proces mund të zgjasë goxha kohë. Por, si që ka vënë në pahë e përditshme e Kosova sot, demarkacioni kufirit në asnjë mënyrë nuk ka mundur të paraqitet penges për njohjen e pavarësisë e Kosovës nga Macedonia.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zanel?
Po, Kestrim, për fund nga përditshmi e zëri, shkoqisim informacionin për bisedimet konfidenciale të zyrtarve të UNMIK-ut me qeverinë e Serbisë, sipas së cilës janë zhvilluar të mërkurën më 16 prill në Beograd. Sipas burimeve të gazetës, në qarqe diplomatike perëndimore, në këtë takim janë shqyrtuar fushat e kooperimit të mundshëm midis UNMIK-ut dhe qeverisë së Serbisë në të ardhmen e afërt, ku janë përmendur çështjet e policisë, gjyqësisë e kurudhave e tjera. Gazeta thekson se prapa kësaj nisme qëndron departamenti për operacione paqëruese i OKB-s, ndërsa UNMIK-u në Prishtinë është anashkaluar krejtësisht pasi bisedat me palen serbe i ka udhëhequr shefi zyres së OKB-s në Beograd, Richard Wilcoxin. Sipas një diplomati perëndimor i cili ka folur me kushta anonimiteti për të përditshmën zëri, këto bisedime të zhvilluara në Beograd jo vetëm që diskreditojnë rolin e UNMIK-ut dhe veçmas të kreut të OKB-s, por për më shumë janë të rrezikshme për sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në rastin e Kosovës, Moskva i është kthyer logjikës tipike sovjetike, përkatësisht obstruksionizmi diplomatik, thot analisti i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Sipas tij, Rusia do të bënte të mirë të harronte Kosovën dhe nëse don t'ju ndihmojë miqve serb për të modernizuar ekonominë dhe standardin jetësor. Intervistën me analistin Moore ka zhvilluar me Lazim Koci.
Zoti Moore, UNMIK-u i mbështetur nga grupi i kontaktit, ka kundërshtuar planin e Serbisë për të mbajtur zgjedhje lokale në Kosovë. Njëkohësisht, televizia vetvendosje ka paralajmëruar protesta kundër zgjedhjeve serbe në Kosovë. Beogradi mbeti i vendosur për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë. A sinjalizon kjo situatë tensionime të reja në hapësirën e Kosovës?
Let us first clarify that there are two issues here.
Fillimisht duhet të them se këtu kemi të bëjmë me dy çështje, me zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Zgjedhjet parlamentare nuk janë problem. Për shembull, kroatët që jetojnë në Gjermani ose kudo tjetër kanë të drejtë të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Kroacisë. Në rastin e Kosovës, problemi janë zgjedhjet lokale të serbëve. Përmes zgjedhjeve lokale në Kosovë, Serbia dëshiron të ndërhyjë në një vend tjetër, përkatësisht në Kosovë. Në këtë rast kemi të bëjmë një testim dhe unë nuk jam i sigurt se çfarë do të ndodhë. Ajo që e di është se Prishtina, UNMIK-u, BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të njohin asnjë zyrtar serb që do të thotë se ka siguruar mandatën nga këto zgjedhje.
UN, the EU and the United States will not recognize any local Serb officials who claim mandates from this election.
Zoti Moore, njëkohësisht Euleksi është duke u ballavaçuar me probleme. Derisa Rusia e kualifikon si mision ilegal dhe gabim, ka njoftime se edhe disa vendet e bashkimit evropian gjithashtu janë duke shqyrtuar mos pjesmarjen eventuale në këtë mision, derisa stiston ato çështja e ligjshmërisë së tij të mos zgjidhet. Si e komentoni këtë aspekt të çështjes?
This is the fundamental weakness of.
Kjo është një dobësi fundamentale e Bashkimit Evropian dhe kjo është thënë nga politikanë të urtë siç ishte ish kryeministria e Britanisë së Madhe Margaret Thatcher. 27 vende anëtare të BE-s kanë 27 interesa të ndryshme nacionale dhe rrjedhimisht nuk mund të ketë politikë unike të jashtme dhe as të sigurisë, sepse në fakt Bashkimi Evropian kontrollohet nga Franca dhe Gjermania. Parisi, Berlini bashkë me Londrën, Romën dhe qendra tjera mbështesin Euleksin dhe rrjedhimisht ky mision do të ecë përpara pavarësisht nëse në të nuk do të marrin pjesë Spanja dhe ndonjë vend tjetër. Pyetja esenciale është kjo, a do të presë Euleksi miratimin nga serbët, që nuk do të vijë kurrë para se të vendoset në veri, apo ndoshta dikush duhet ta mbështesë Euleksin ushtarakisht në këtë qëllim dhe kush do të jetë ky?
Zoti Moore, ambasadori i Rusisë në Bashkimin Evropian Vladimir Chizov, ka sinjalizuar kundër vendosjes së Euleksit në gjithë territorin e Kosovës dhe ka shtuar se rruga e vetme për të vazhduar me procesin është vazhdimi i bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Çfarë do të thotë kjo?
This is obstructionism and Chizov knows this.
Ky është obstruksion dhe Chizov e di mirë këtë. Negociatorët evropianë kanë bërë të ditur se bisedimet ishin të kota dhe rifillimi i tyre nuk ka asnjë kuptim. Propozimi i Chizovit synon mohimin e pavarësisë së Kosovës. Këto komente të Chizovit dëshmojnë se Moska i është kthyer logjikës tipike sovjetike, pra obstruksionizmi diplomatik pa bërë asnjë propozim konkret. Duket se Chizov pret finalizimin e kontratës me Serbinë për shitjen e monopolit të naftës NIS për Gazpromin, pasi që zgjedhjet e majit të kenë përfunduar. Këtë marrëveshje në këtë çast e kanë bllokuar Tadić dhe bashkëpunëtorët e tij. Chizov do të bënte mirë nëse harron Kosovën dhe ndihmon miqtë e vet serb për ta modernizuar ekonominë e Serbisë, nga e cila do të përfitonte i gjithë populli serb.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trendi i braktisjes së shkollave nga nxënësit po shënon rritje. Sipas Ministrisë së Arsimit, ende pa përfunduar ky vit shkollor, rreth 10.000 nxënës kanë hequr dorë nga shkollimi. Arsye e kësaj situate, sipas tyre, janë kushtet e vështira ekonomike me cilat përballet shoqëria kosovare. Materialin e vazhdim ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Vetëm gjatë vitit 2007-2008, rreth 10.000 nxënës kanë braktisur bankat shkollore ende pa përfunduar viti shkollor. Këto janë statistikat e fundit e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, edhe pse zyrtarët e kësaj ministrie ende shpresojnë se këto shifra deri në fund të vitit shkollor mund të ndryshojnë për të mirë. Nehat Mustafa, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, megjithatë thotë se këto shifra janë alarmante. Ai thotë se nëse ky fenomen krahasohet me vitin 2004, atëherë rezulton se trendi i braktisjes së shkollës është dyfishuar. Sipas statistikave të kësaj ministrie, gjatë vitit shkollor 2004-2005, numri i nxënësve që ka braktisur shkollën ka qenë rreth 5.000.
Për vitin shkollor 2007-2008, sovjetorin e parë, shifrat tregojnë që kjo dukuri jo vetëm që nuk ka rënë, por ka vende ku edhe është duke u rritur. Vetëm në, po e përmendi, vetëm komunën e Gjakovës, kemi 392 nxënës, cilët e kanë konsiderohen ose figurojnë që kam braktisur shkollën në sovjetorin e parë.
Nehat Mustafa thosë në shumicën e rasteve nxënësit e braktisin shkollën në nivelin e dytë. Ai thotë se përderisa më herët shkollën më shumë e kanë braktisur femrat, tash në shumicën e rasteve meshkujt janë ata që largohen nga shkolla për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike.
Ulëmtimet kanë treguar se janë disa arsye, por sa unë rrash që thjesht rinjtë nuk përshojnë perspektivë. Arsyeja tjetër janë kushtet ekonomike, ndërsa të gjenia femrore, ose arsye po përmendet shumë udhëtimi, sidomos është fjala për komunat të cilat kanë më shumë territore rurale dhe ku po duhet që udhëtimet janë të gjata.
Por Arbena Kuriu nga Fondi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë përmend edhe arsye tjera të këtij fenomeni.
Dhe nga njëherë kanë qenë qëndrimet e familjeve në lidhje me shkollimin e vajzës, pra qëndrimet diskriminuese ndaj shkollimit të vajzës. Nga njëherë kanë qenë transporti, mungesa e transportit të vajzave prej shtëpisë gjerë tek shkolla dhe frika e prindërve nga mos siguria në rrugë.
Ministria e Arsimit me shqetësim të madh po e përcjell fenomenin e braktisjes së shkollës, duke shtuar se tashmë kjo ministri ka promovuar fushatën kundër braktisjes së shkollës nga nxënësit.
Ministria është duke menduar që seriozisht merret me këtë problem, është kontaktet vazhdueshme edhe me Bankën Botërore dhe ne kemi së bashku me Bankën Botërore tash kemi shfolur një konkurs, do të konkurrojnë shoqata të ndryshme me programe të ndryshme për ta luftuar braktisjen e shkollave.
Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, përpjekjet për ta ulur shkallën e braktisjes së shkollave nga nxënësit do të ndikojnë edhe në uljen e analfabetizmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të dashur, këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshim në edicionin e orës 12:00.